що сталося, Роза?» – спитала вона. «Чому всі тут? Я почуваю себе зовсім розбитою. Прошу, дайте мені спокій». Роза повагалась якусь мить. «Ваш чоловік тут, у кімнаті, пані», – пошепки сказала вона. «Ви не боїтеся лишитися з ним самі?» Марта подивилася на неї здивовано і відповіла: «Ні-ні, вийдіть, прошу вас, я дуже хочу спати». Тоді всі п'ятеро вийшли з кімнати, залишивши Муре, що сидів розгублено, втупивши очі в ліжко. «Він тепер не наважиться зачинити двері», – сказала куховарка, йдучи нагору. «На перший же крик я збіжу вниз і кинусь на нього. Я ляжу, не роздягаючись. А ви чули, як вона брехала, добра жінка, аби тільки він не мав неприємностей, цей дикун? Вона скоріше дасть себе вбити, ніж буде винуватити його в чомусь. А яке невинне обличчя він скорчив, га?» Троє жінок ще трохи поговорили на площадці третього поверху, держачи в руках свічники і показуючи свої кістляві плечі, ледь прикриті хустками. Вони прийшли до висновку, що немає достойної кари на таку людину. Труш піднявся нагору останній, хихикаючи за спиною абата Фожа. «А вона ще пухкенька, наша хазяйка, тільки, мабуть, не дуже приємно дивитись, як твоя жінка звивається на підлозі, мов той черв'як». Вони розійшлись. Будинок знову поринув у глибоку тишу. Ніч закінчилася спокійно. На другий день, коли троє жінок заговорили про жахливу сцену, Марта слухала у замішанні, здивована і засоромлена. Вона не відповідала і швидко припинила розмову. Коли всі пішли з дому, вона послала по столяра, який полагодив двері. Пані Фожа і Олімпія зробили з цього висновок, що Марта мовчить, бажаючи уникнути скандалу. Через день, у Великодню неділю, Марта пережила в церкві святого Сатюрнена піднесення почуттів у тріумфальній радості воскресіння. Темряву Страсної п'ятниці змінила ясна зоря церква, вся у вогнях, напоєна пахощами, як для божественного вінчання, наче поширшала. Голоси хлопчиків у хорі бриніли, як звуки флейти. І Марта, слухаючи цей радісний гімн, відчула, що її сповнює насолода, ще гостріша, ніж переживання хресних мук. Коли вона повернулася додому, в горлі їй пересохло, очі блищали. Увечері вона довго не лягала, розмовляючи дуже весело, що зовсім не було її властиво. Коли вона прийшла в спальню, Муре був уже у ліжку, і опівночі жахливі крики знову збудили всіх у домі. Повторилася та сама сцена. Тільки після першого ж удару кулака у двері Муре, схвильований, самі сорочці відчинив. Марта, зовсім одягнена, голосно ридала, лежачи до лілиць на підлозі, і билася головою об ліжко. Корсаж у неї був розірваний, на голій шиї видно було два синці. «На цей раз він хотів її задушити», – промовила Роза. Жінки роздягли її. Муре, відчинивши двері, знову ліг у ліжко. Він весь тремтів і був блідий, як полотно. Він не захищався, здавалось, навіть не чув лихих слів, а тільки щулився і тулився до стіни. Відтоді такі сцени повторювалися досить часто. Весь дім жив у чеканні якогось злочину. При найменшому шумі пожильці третього поверху були на ногах. Марта, як і раніше, уникала всяких натяків і ні за що не хотіла, щоб Роза поставила в кабінеті складене ліжко для Муре. Здавалося, що як тільки світало і починався день, самий спогад про нічну драму зникав з її пам'яті. Однак потроху в кварталі пішли чутки про те, що в родині Муре кояться дивні речі. Розповідали, що чоловік щоночі б'є свою дружину дрючком. Роза змусила пані Фожа і Олімпію заприсягтися, що вони мовчатимуть, але сама вона своїми зітханнями, натяками і недомовками спричинилася до того, що серед крамарів, у яких вони купували харчі, виникла ціла легенда. Насмішкуватий жартун м'ясник запевняв, що Муре б'є свою жінку тому, що застукав її з кюре. Але торговка фруктами захищала бідолашну даму, справжнє ягнятко, нездатне ні на що лихе. А булочниця вбачала в Муре одного з тих чоловіків, які лупцюють своїх дружин, бо це дає їм задоволення. На ринку про Марту говорили, тільки звівши вгору очі, з таким самим співчуттям, з яким говорять про хворих дітей. Коли Олімпія йшла купити собі фунт вишень або горщичок суниць, розмови неодмінно переходили на родину Муре. І цілі чверть години лився потік співчутливих слів. «Ну, як же там у вас?» І не кажіть, вона виплакала вже всі сльози, такий жаль, краще було їй вмерти. Позавчора вона купувала у мене артишоки, у неї вся щока була подряпана. Господи, він її страшенно б'є, якби ви бачили її тіло, чисто все поранене, він топче її під борами, коли вона впаде на землю. Я завжди боюсь, коли ми вночі сходимо до них, що ми знайдемо її з розбитою головою.
Не дуже-то весело вам жити в цьому домі. Я б переїхала, то чого доброго, що захворіла б, якби переживала такий жах щоночі.
А що ж сталося б з нею, бідолашною? Вона така мила, така лагідна. Ми лишаємось тільки заради неї. То 5 су за фунт вишень, правда?
Так, 5 су.
Що не каже, ви справжній друг, у вас добра душа. Ця історія про чоловіка, який жде півночі, щоб накинутися з дрючком на свою дружину, була розрахована спеціально на ринкових плетух. Тепер день у день вона доповнювалась дедалі жахливішими подробицями. Одна святениця запевняла, що у Муре вселився диявол, що він впинався зубами в шию дружини так глибоко, що абатові Фожа доводилося великим пальцем лівої руки робити в повітрі тричі хресний знак, щоб змусити його випустити свою жертву. Тоді, додавала вона, Муре падав як мішок на підлогу, великий чорний пацюк вистрибував з його рота і зникав, хоч у підлозі не могли знайти ані найменшої дірки. Продавець стельбухів на розі вулиці Таравель нагнав паніку на весь квартал, висловивши здогад, чи не вкусив цього розбійника скажений собака. Але серед поважніших громадян Пласана знайшлися й такі, що не вірили цій історії. Коли вона дійшла до бульвару Совер, то дуже не смішила дрібних рантьє, що рядком сиділи на лавках проти теплого травневого сонця. «Муре не здатний бити свою дружину», – казали колишні торговці мигдалем. «Він має такий вигляд, ніби це його побили. Він навіть перестав виходити на прогулянку. Певно, дружина тримає його на хлібі й на воді». «Хто зна», – відказав на те капітан у відставці. «Я знав у своєму полку одного офіцера, якому жінка давала ляпаси ні за що, ні про що. І так тяглося 10 років». Але одного дня вона почала штурхати його ногами. Він розлютувався і мало не задушив її. Може, Море теж не любить, щоб йому давали стусани?
Нема сумніву, що ще менше він любить попів, зробив висновок чийсь глузливий голос.
Пані Рогон, здавалось, якийсь час нічого не знала про плітки, що ними цікавилося все місто. Вона, як і раніше, усміхалася, прикидалась, ніби не розуміє натяків, які їй робили. Але якось після довгого візиту пана де Лангра вона прибігла до дочки розгублена і сльозами на очах.
«Ах, моя люба дитина», – обнімаючи Марту, казала вона.
«Про що я допіру довідалась? Твій чоловік ніби докотився до того, що підняв на тебе руку? Це ж брехня, правда?» Я рішуче заперечила. «Я знаю, Муре, він погано вихований, але він не лиха людина». Марта почервоніла. Вона, як завжди, коли при ній говорили на цю тему, відчувала сором і замішання.
«Пані не буде скаржитися», – зі своєю звичайною зухвалістю вигукнула Роза. «Вже давно я пішла б до вас розповісти про це, якби не боялась, що пані мене лаятиме».
Стара дама приголомшено опустила руки на коліна. «То це правда?» – прошепотіла вона. «Він тебе б'є?
О, мерзотник!»
Вона плакала.
«Дожити до моїх літ, щоб побачити отакі речі. Людина, якій ми зробили стільки добра, коли вмер його батько, а він був у нас приказчиком. Це Ругон хотів, щоб ви побралися, хоч я йому й казала, що у Муре фальшиві очі. Взагалі він ніколи не поводився з нами добре, і в Пласані він оселився тільки для того, щоб похизуватися перед нами своїми жалюгідними грішми, які йому пощастило наскладати. Хвалити Бога, нам він не був потрібний, ми багатші за нього, і це його дратувало. Він обмежений і до того ж заздрісний. Цей неотеса не хотів бувати в моєму салоні, він луснув би там з заздрощів. Але я не лишу тебе, моя доню, з такою потворою. На щастя, у нас є закони».
«Заспокойтеся, все це перебільшено, запевняю вас», – мовила Марта в дедалі більшому замішанні.
«Ось бачите, що вона його ще захищатиме», – сказала куховарка.
В цю мить абат Фожа і Труш, які про щось радилися в саду, помітивши гомін, підійшли ближче.
«Пане Кюре, я глибоко нещасна мати», – почала пані Ругон, підвищивши голос. «Зі мною Лишалася тільки одна дочка, і я дознаюся, що вона викликала всі очі. Я благаю вас, ви живете коло неї, заспокойте її, обороніть її.
Абат пильно дивився на неї, неначе прагнучи зрозуміти причину цього раптового суму.
«Я тільки що бачила з однією особою, імені якої не називатиму», – вела вона далі, в свою чергу втупивши очі в священика. «Ця особа налякала мене. Господь знає, що я зовсім не хочу нападати на мого зятя, але ж мій обов'язок – захищати інтереси своєї дочки. Мій зять негідник, він брутально поводиться своєю дружиною, викликаючи обурення всього міста. Він вплутується в усі брудні справи. Ви побачите, що він ще скомпрометує себе і в політиці, коли надійдуть вибори. Це ж він минулого разу керував усім отим набродом з передмістя. Я цього не переживу, пане Кюре».
«Пан Муре не дозволить, щоб йому робили зауваження», – промовив абат.
«Але не можу ж я залишити мою доньку з такою людиною», – вигукнула пані Ругон. «Я не дозволю йому безчестити нас, адже є якесь правосуддя».
Труш переступав з ноги на ногу. Скориставшись з мовчання, що запало на мить, він бовкнув: «Пан Муре збожеволів!» Слово впало, як удар молота, і всі перезирнулися.
«Я хочу сказати, що у нього голова не міцна», – провадив далі Труш. «Досить подивитися на його очі. Признаюся вам, що я неспокійний. В Безансоні був один чоловік, який дуже любив свою дочку, а потім однієї ночі задушив її, не усвідомлюючи сам, що він робить».
«Так, пан давно вже з гузду з'їхав», – пробурмотіла Роза.
«Але ж це жахливо», – сказала пані Ругон. «Ви маєте рацію. У нього був якийсь дивний вигляд, коли я бачила його востаннє. Він ніколи не був дуже розумний. Ах, моя бідолашна дитина, обіцяй, що ти мені все розповідатимеш. Тепер я не зможу спокійно спати. Чуєш? При найменшій вихватці твого чоловіка не вагайся, не піддавайся більше. Божевільних не можна лишати на волі». На цім слові вона пішла. Коли Труш залишився сам за батом Фожа, він злорадно захихикав, показуючи чорні зуби.